aveam 27 de ani, întâlnirea cu pelerinii de la Vatican, să trăiesc acele momente, acele zile acolo la Vatican, mi-au schimbat foarte mult perspectiva asupra credinței, asupra sinelui, asupra rostului meu în lume, asupra solidarității dintre oameni, acea energie foarte bună care s-a creat între masele venite din toate colțurile lumii. Trebuia să fii de piatră să nu te atingă.
Simi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre.
Faptul că se plângea, dar în egală măsură se scandau lovinți, lumea aplauda, erau ovațiile tinerilor catolici spanioli pe care n-am să le uit niciodată, care strigau din tot sufletul Juan Pablo II, te ama todo el mundo.
Se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane.
Era o atmosferă care putea fi ușor confundată la un moment dat cu atmosfera de pe San Siro, mai degrabă. Vă spun cu mâna pe inimă. Cred că și noi am rezonat la fel ca și pelerinii din lumea catolică. Am fost pe deplin conectați, am încercat ca fiecare moment liber, deci era foarte, foarte puține momente libere. Era un volum de muncă uriaș, o presiune foarte mare asupra noastră, dar fiecare moment liber am încercat să participăm activ la ce se întâmplă acum. Era o generozitate a călugărilor capucini cu care te întâlneai pe stradă. Toată lumea participa și toată lumea încerca să dea. Cred că asta este senzația cea mai puternică pe care o păstrez în minte. Este că toată lumea încerca să dea tot ce avea mai bun. De această dată rostul meu nu este acela de a aduce veștile și a comunica stările celor de acasă, ci de data asta este chiar prilejul de introspecție pentru mine, la nivel personal, ca și bun creștin, și am să profit cât se poate de mult mâine să mă gândesc la Papa Ioan Paul al II-lea, să mă gândesc la toate întâmplările prin care am trecut atunci și pe care, așa cum spuneam, a trebuit să le trăiesc pe repede înainte și să le diger așa într-un ritm galopant. Va fi o zi sfântă pentru mine și am să mă bucur. Am să mă bucur de ea ca un creștin oarecare, nu ca un reporter.
Iată ce înseamnă viață cu experiență prin prisma unui singur eveniment la care un jurnalist poate lua parte. Sanda Nicola este alături de noi prin telefon. Bun regăsit, bine ai revenit la Radio Maria.
Bună ziua, mulțumesc din suflet pentru această nouă invitație și nu cred că a fost cea mai inspirată pe ales să debutăm în dialogul nostru, pentru că m-am emoționat profund.
Emoția am trăit și eu chiar în momentul în care țin minte că o căutam ca jurnalist pe Sanda Nicola pentru a ne relata despre impresiile acelui eveniment care la acea vreme trecuse de foarte mult timp. Va fi interesant și astăzi să vedem cum, de exemplu, experiențele jurnalistice nu înseamnă puțin lucru, ele înseamnă trăirea unei emoții și totodată înseamnă transmiterea unei emoții către case. Oamenii au impresia că jurnaliștii doar pun întrebări sau facem ce ni se spune în cască, mă rog, dacă avem căști, sau vedem texte derulându-se pe monitor sau pe pereți dacă ești într-un studio de radio. Sanda, eu am dat o interpretare subiectivă și la prima mână, poate necompletă, cărții tale care acum înconjoară țara. Cu ce intenții scrie Sanda Nicola carte de identitate?
Eu am o recomandare din capul locului pentru toți cei care își propun să cumpere cartea, se vor întâlni cu cartea, să nu se lase care cumva înșelați de copertă. Chiar dacă acolo este fața mea, această carte sunt absolut convinsă că nu este doar despre mine, este întrucâtva despre fiecare dintre noi, cel puțin dacă e să ne referim la generația celor care am crescut cu cheia de gât, generația celor care am fost educați în comunism și apoi, iată, ne-am confruntat cu toate provocările capitalismului și care a trebuit să ne croim un rost în viață. În această Românie în tranziție, este într-o bună măsură o carte despre evoluția presei, filtrat cumva parcursul meu în viață și în meserie, prin prisma participării la aceste evenimente de importanță mondială, dar iar trebuie să fac precizarea, ea nu e o carte de televiziune, nu este o carte despre cum se face televiziune, chiar dacă multe dintre întâmplări se petrec în studiouri TV sau în preajma unor evenimente mari pe care eu le-am transmis. Este o carte despre transformări, despre căutări, căutarea de a mă împăca cu un trecut pe care mi-a fost rușine o vreme și pe care în final reușesc să-l accept și să o iau de la capăt. Definitorii câteva momente din viața mea petrecute în câmpul muncii, dar care în plan personal au generat transformările cele mai profunde, care mă ajută să ajung astăzi la 40 de ani într-un punct în care pot spune despre mine, niciodată nu mi-a fost mai bine decât acum. Cumva cred că am vrut să celebrez acest parcurs, acest final de ciclu și nou început în viața mea.
Spui că ai scris despre fricile și complexele tale în această carte de identitate, așa este și titlul cărții. Frici și complexe generate de mediul personal sau mediul profesional? Și de ce s-ar deschide un om despre aceste lucruri atât de firave și de intime?
Pentru că sunt absolut convinsă că societatea noastră pe ansamblu are foarte mult de suferit din cauza faptului că mulți dintre noi târâim prin viață, plimbăm de colo-colo, complexe, frici, un bagaj emoțional care ne împiedică să fim ceea ce am putea fi. Și chiar dacă pare bizar unora, să spun eu, care deosebire totuși de mulți dintre colegii mei de generație, am fost o norocoasă să fac meseria care mi-a plăcut, norocoasă să fac meseria asta la vâr și să mă bucur și de recunoașterea publică. Și cu toate astea, pot să vă spun cu mâna pe inimă că n-am făcut atât cât aș fi putut să fac și nici până astăzi nu cred că mi-am împlinit pe deplin potențialul, pentru că întotdeauna a existat un bagaj emoțional care m-a tras în jos, care m-a făcut să ezit în fața unor decizii, care m-a făcut să nu am suficient de multă încredere în mine sau poate nu întotdeauna curajul de a spune exact ceea ce gândesc. A fost pentru mine ultimii 7 ani, să zic, o perioadă de introspecție profundă, de analiză profundă, de terapie psihologică, de dialoguri lungi, intense, uneori poate de-a dreptul, cum să zic, tulburătoare cu duhovnicul meu, dar la capătul cărora am ajuns la această concluzie. E păcat să fii o jumătate de om când ai putea să fii întregul. E cumva, mă folosesc pe mine drept studiu de caz în această carte. De asta spun, ea nu este doar despre mine. Dezvălui într-un capitol dedicat, de exemplu, atacurilor de panică, maniera violentă în care m-am confruntat cu această, să zicem, tulburare emoțională, felul în care aș fi putut să îmi ratez meseria, pentru că au fost momente în care nu mai puteam să gestionez foarte eficient frica de moarte cu care te confrunți în momentul în care se declanșează un atac de panică. Și știu că sunt foarte mulți oameni care se confruntă cu această problemă și care nu caută leac și care nu caută să o stăpânească, ci dimpotrivă își restrâng activitățile și evită momentele și zonele în care s-ar putea declanșa un atac de panică, iar asta face ca ei să nu își împlinească pe deplin potențialul. Asta, dacă vrei, o perspectivă așa sintetică asupra unui capitol care mie mi-a fost foarte greu să scriu, dar cred foarte mult în valoarea mesajului din acel capitol.
Cum poate să aibă frici, ori complexe, ori panică un om care a fost mereu în direct, cred că ai auzit întrebarea asta deja de mii de ori, un om care a avut transmisiuni în direct din domenii deosebit de diverse și nu este foarte ușor ușor unui jurnalist să acopere atât de multe domenii la un nivel avansat. Ai avut transmisiuni din locuri uneori tensionate, ai avut relatări pentru televiziuni internaționale, o jurnalistă sigură pe sine în transmisiuni și am văzut asta la un nivel deosebit de ridicat în relatările de la Roma sau de la emisiunea Raport de Țară, dacă nu mă înșel, chiar și relatările de la Brexit. Mă rog, acestea ar fi doar câteva dintre cele mai lungi experiențe ale tale pe care noi le-am văzut în direct. Așadar, un om cu astfel de experiențe în direct, în care trebuie să gestioneze momentul și informația, cum poate să aibă stări de panică?
Cu foarte mult efort am reușit să ascund acele stări de panică, dar ele au fost de foarte multe ori manifestate chiar în direct. E greu să explic în acest moment toate mecanismele care au condus la fragilitatea, vulnerabilitatea asta emoțională cu care m-am confruntat foarte mult timp și care, să știi că din când în când mai dă târcoale chiar și acum, pentru că atacurile de panică, finalmente, ele nu vor dispărea probabil niciodată. Important este să înveți să gestionezi acele momente.
Cum ascunzi un atac de panică în direct?
Foarte greu, foarte, foarte greu. Pentru mine, în perioada 2011-2012, atunci mă confruntam cu ele mai violent și încă nu reușisem să deprind mecanismele prin care să stăpânesc foarte eficient. Cheia a fost să modific stilul de a citi știri, frazarea. Eu fiind recunoscută pentru un debit verbal destul de mare, bazându-mă pe faptul că dintr-o singură respirație eu pot să livrez foarte multe cuvinte, fără să respir.
Exact.
Acest lucru nu se mai putea, pentru că respirația era din ce în ce mai mică, pentru că vocea era gătuită de emoție, pentru că hiperventilam, pentru că pulsul era foarte mărit. Nu mai puteam să mai livrez ceea ce mă obișnuisem să livrez telespectatorului. Și atunci a fost necesar o reconsiderare și o reinventare a propriului stil de a fraza, cu mai multe pauze pe care să le pun de preferat în funcție de gramatica limbii române, deci să reușesc să trag aer la fiecare virgulă, să nu mă mai grăbesc, să mă ponderez ca să pot să duc la bun sfârșit un cap video sau o relatare. Și să știi că nu de fiecare dată am reușit, neputința m-a frustrat foarte tare. În delegația de la Paris din noiembrie 2015, după atacurile teroriste de acolo, când pur și simplu n-am reușit să mai rostesc tot ce mi-am propus să rostesc, n-am reușit să mai spun tot ceea ce îmi pregătisem pentru telespectatorii români să le spun, pentru că nu mai aveam respirație și nu mai reușeam să-mi controlez pulsul mărit.
Deosebit de interesant. Carte de identitate este o carte în care, fără îndoială, împărtășești foarte mult. Este o carte de psihologie sau de înțelepciune de viață, atâta cât poate aduna un om cu trăirile tale și practic care au fost aceste opriri sau, poate în alte situații, căderi de referință din acest drum care te-a dus în acest punct de a scrie cartea?
E o selecție a unor momente din viața mea, pentru că mi-am dorit să mă opresc asupra celor mai relevante și care ar putea să aibă o rezonanță mai largă. Cum spuneam, nu cred că vorbesc doar despre mine. Cred că vorbesc despre toate femeile din România care s-au confruntat, de exemplu, cu problema infertilității. Cred că vorbesc despre toate femeile din România care au născut prematur, au pierdut un copil și au avut de-a face în spitale cu reacții din partea personalului medical, care în loc să le susțină și să le ajute să treacă peste această pierdere, dimpotrivă a alimentat și a generat fobii de ginecolog, iar asta conduce spre traume și mai mari, cum a fost în cazul meu. Vorbesc despre o întreagă generație aflată în conflict cu generația anterioară, a părinților noștri. Cumva prologul și epilogul cărții comunică și la asta se referă. Se referă la faptul că trăim astăzi în această societate divizată. Dacă e să ne referim la generația noastră, iar din generația noastră la cei care cu puțină șansă și cu foarte multă muncă, uneori poate chiar în exces, nerecomandat de multă muncă, pentru că și despre asta vorbesc în carte. Deci aceia dintre noi care reușim să ne depășim întrucâtva condiția, avem acces la mai multă educație, avem acces la mai multe informații și apare clivajul dintre noi și părinți. Părinții care nu ne înțeleg stilul de viață, care nu ne înțeleg opțiunile de viață, opțiunile profesionale, opțiunile politice. Suntem în acel punct în societate în care cu toții suntem foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă la vârf, de cei care ne conduc, dar în permanență încercăm să aruncăm vina pe altcineva. Părinții noștri sunt de vină că ne conduc impostori sau oameni nepricepuți. Părinții noștri sunt de vină că am ajuns aici. Eu pledez în acest moment, în fața generației noastre, să ne asumăm pe deplin responsabilitatea pentru starea de fapt din România, să facem pace cu părinții noștri, să nu mai abandonăm în fața televizorului și poate să stăm un pic mai mult față către față, privindu-ne ochi în ochi și explicându-le perspectiva noastră și poate că la următorul scrutin de alegeri nu o să ne mai certăm pe marginea rezultatului, lăsând vina pe umerii celorlalți.
Împăcarea cu această dimensiune a experiențelor din trecut cu familia a fost realizată, ai fost împăcată la momentul scrierii cărții cu familia și cu acest trecut?
Nu aș fi scris altfel, nu aș fi scris altfel, Claudiu. Dacă spatele nu s-ar fi stins, nu aș fi făcut asta, pentru că exista oricând pericolul unei autovictimizări pe care am studiat să evit, exagerării, poate, a unor anumite momente. Până la urmă, lucrurile, din perspectiva fiecăruia, se văd altfel. Mi-am dorit o... A fost foarte dificil să scriu despre mama. A fost foarte dificil să scriu despre ceea ce s-a întâmplat între noi, în așa fel încât să dezvălui cantitatea necesară de informație care să-l ajute pe cititor să înțeleagă natura conflictului. Detaliile nu și-aveau rost. Amintirile din copilărie, secvențe poate de violență domestică, cum s-ar spune în limbaj de jurnalism, nu mai aveau acum relevanță. Patimile s-au stins. Lucrurile sunt depășite. Spre marea mea șansă, am reușit să înțeleg ce s-a întâmplat în trecutul familiei mele.
Consider că te-ai rupt...
E important să existe acest cadru din care cititorul să înțeleagă de unde am plecat. Cartea, practic, se concentrează pe ultimii 20 de ani din viața mea, pe înstrăinarea de mama, încercările de reapropiere, distanța pe care o luăm din nou. Ajungem la punctul culminant în care se fac un test de paternitate și atunci ies la iveală niște secrete de familie absolut tulburătoare. E și momentul în care cumva pot spune că a crăpat coarța în care mă îmbrăcasem, momentul în care am devenit o persoană publică, sigură pe ea, iată cum m-ai descris, atât de frumos, dar atât de neadevărat, în esență, pentru că sub acea scoarță pe care o vedeau telespectatorii era cu totul și cu totul altceva. Și atunci mi-am dorit să scriu despre lucrurile astea, dar în măsura în care mama mea nu va fi judecată.
Va înțelege toată lumea acest lucru, mai ales din modul în care ai descris toate aceste experiențe, iar întrebarea acum este dacă nu ai fi avut această ruptură din sânul familiei, înainte de toate, tu consider că a fost o ruptură violentă pentru tine și dacă nu ar fi fost așa, ai mai fi avut oare aceste experiențe care să te pună pe acest drum al înțelepciunii vieții? Ce au de relatat din viața lor oamenii a căror viață este tihnită?
Probabil că nu. Probabil că sunt un personaj care a reușit să facă o grămadă de lucruri bune de ciudă. Încercând să se răzbune. Am alergat foarte mult. Am fugit foarte mult de mine, de familia mea, ca să-mi dau seama că sunt anumite lucruri de care realmente nu pot fugi nicăieri, pentru că ele sunt în sufletul tău și le port cu tine și la Roma și la Paris și la Londra și la Chicago și în Beirut. Ele vor fi cu tine. Ce să spun? Sunt absolut recunoscătoare pentru viața pe care am avut-o, pentru familia pe care am avut-o, această bază de antrenament, un antrenament dur, da, un antrenament foarte dur în sânul familiei mele, dar care m-a pregătit fără îndoială pentru viața în prim plan. Au fost colegi de-ai noștri care, citind cartea, s-au referit la ea ca fiind o carte brutală. Eu nu sunt de acord cu asta. Viața în România este de foarte multe ori, pe foarte multe paliere și pentru oamenii din foarte multe categorii sociale este foarte dură. Viața în România e dură, nu cartea mea. Eu doar relatez cu onestitate din teren.
Din drumul de care aminteam ceva mai devreme, au fost câteva opriri deosebit de importante despre care am mai vorbit la radio, cel puțin despre una dintre ele, și anume experiența din anul 2005, când a trecut la cele veșnice Ioan Paul al II-lea, o experiență pe plan religios care din aproape în aproape spuneam că te-a rezidit, sau mă rog, tu spuneai te-a rezidit suflet spiritual, și ar mai fi opririle care te-au condus înspre, să spun așa, propria ta familie. Cum ai descrie aceste două experiențe?
Experiența Vatican e cea care mi-a deschis nu doar sufletul, dar cu siguranță și mintea pe un alt tip de cunoaștere. Dacă eu nu mi-aș fi deschis sufletul și mintea să gândesc în alt termen credința în Dumnezeu, probabil că mi-ar fi fost mult, mult mai greu să parcurg ceea ce urma să vină în viața mea. E foarte interesant. În biografia mea, anul 2005, și constatam că inclusiv în înregistrările mai vechi pe care le-ai difuzat în debutul discuției noastre, eu mă refer la mine, cea de la 27 de ani, în carte o fac din nou referirea la cea de la 27 de ani, editura extrage un citat din carte și îl pune pe coperta 4 a cărții, tot despre mine la 27 de ani, deci toate astea se întâmplau în 2005. 2005 e anul în care am fost la Vatican, 2005 este anul în care urma să-l întâlnesc pe cel care mi-a devenit tot și stâlp și plasă de siguranță în viață, Liviu Iolu. 2005 este anul în care am fost diagnosticată cu cancer de coluterin și spre marea mea șansă, lucrurile astea bune, grele, importante, dificil de gestionat, au venit în viața mea după ce sufletul și mintea mi s-au deschis și am știut cui, când și de unde aș putea să primesc ajutor ca să fac față.
Ca și cum ar fi început totul cu o încurajare celestă. Ceva va urma.
Nu vă fie frică. Această recomandare, nu vă fie frică.
Adevărat. Va trebui să încheiem. Cu siguranță că sunt multe de discutat pe marginea fiecărei pagini din această carte și sperăm ca odată să ne întâlnim față în față în studioul Radio Maria.
Cu toată dragostea, abia aștept. Oprire în acest turneu și la Oradea.
Abia așteptăm. Ai sintetizat în carte tot trecutul. Planurile de viitor se arată?
E foarte interesant. Pentru prima oară, după 20 și ceva de ani de meserie, în acest moment n-am niciun orizont foarte clar din punct de vedere profesional. Încă sunt în concediu de creștere a copilului. Mă bucur că deprind această perioadă. Mă bucur de Agnes. În același timp, iată, am scris o carte și acum începe turneul de promovare a acestei cărți. Încă nu mi este foarte limpede cum vor decurge lucrurile de aici încolo, dar sunt dispusă să merg cu acest val pe care mă poartă cartea de identitate acum.